Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lytter til en podcast fra Third Ear.
Hvis jeg havde en tidsmaskine, så ved jeg godt, hvor og hvornår jeg vil tage hen. Jeg vil rejse tilbage til søndag den 31. juli 1836 om natten i det område, der ligger mellem Hamburg og Altona. Det område var et ingenmandsland på grænsen mellem to store byer. Den ene tysk og den anden dansk. Altona betyder alt for tæt på plat tysk, og de to byer ligger også tæt. Der er ikke mere end 600-700 meter fra Hamburgs bymur i øst, og så til der, hvor Altona begynder i vest. Imellem byerne er der græsmarker og træer, og kun nogle få gårde, der ligger langt fra hinanden. Og måske ligger der også en mølle. Om natten er stille og øde. Det er et godt sted at vælge, hvis man vil gemme noget, som ingen må se. Og den her nat vil jeg have givet meget for at stå gemt et sted lige der imellem de to byer. Jeg kunne stå i skyggen inde bag et træ og holde øje med bygrænsen, hvor Altona stopper og markerne begynder. Hvad havde jeg set, hvis jeg havde stået der hele natten? Ville jeg i måneskinnet have set en smuk ung mand komme slæbende på en tung kiste ind fra Altona? Jeg kunne skimte ham slæbe den over marken og hen til møllen. Og ville jeg have set ham grave et hul tæt ved pillen af møllens mur, og så lægge kisten ned i hullet og dække det til igen? Ville jeg have set ham stå og kigge sig lidt omkring for at memorere omgivelsen til den dag, hvor han ville komme tilbage efter kisten? Eller vil jeg have stået der hele natten bag mit træ og set ingenting? En tom mark, en stille by og en stor vindmølle, der bare står der i mørket og drejer stille i vinden.
Vi er i gang med fjerde og sidste afsnit af historien om Petri Worms skat. Og det vil sige, at du snyder dig selv for mere, end du aner, hvis du ikke allerede har hørt de første tre afsnit af den her podcast-serie. Serien er gjort mulig med støtte fra det danske Filminstitut og New Danish Screen, og med støtte fra mange af jer lytter, som har været så generøse at give jeres støtte til os. Det er noget, vi er meget, meget taknemmelige for. Du har måske lagt mærke til tre animationsfilm, som kom sammen med de første tre afsnit af serien. Dem har vi ikke flere af. Men hvis du ikke har set dem endnu, findes de stadig på vores webside, som hedder wormskat.dk eller igennem thirdear.dk. Christa Molsen graver stadigvæk. Han er snart færdig med at grave sit hul i jorden.
Det er det sidste stykke. Det er det sidste stykke.
Så må ikke Christa snart finde ud af, hvad det er i hullet. Må ikke vi alle sammen snart finde ud af det. Om alt hans hårde arbejde kommer til at give gevinst til sidst. Hvis du lytter helt til enden af dette afsnit, skal du nok finde ud af, om vi holder, hvad vi lover her på Third Ear. Når vi ser, at det venter guld for enden af regnbuen. Men inden vi når så langt, har Christa investeret i lidt nyt grej for at hjælpe ham i hans søgen efter forsvundne guld og sølvmønter. Han har købt sig en metaldetektor. Og nu skal han bare finde ud af, hvordan den virker.
Jan Algaard er formand for Metaldetektorklubben Sjælland.
Først og fremmest så gælder det jo om at have den så plant med jorden som overhovedet muligt, når man går. Og så går man jo bare sådan her.
Han ved alt, hvad der er at vide om at gå med metaldetektor.
Du kan godt høre her.
Hvad er der? Er der noget der, eller?
Ja, det er der.
Jeg har lige købt min første metaldetektor, så...
Men du kan godt høre, den siger...
Det der her.
Så jeg er her for at få tips fra den bedste.
Og det vil jeg sige, jamen det der, det er jern. Det vil jeg kunne sige. Altså, når du har gået en time, bum, så graver du ikke mere jern op.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Okay.
Så det, er det måske en gang ud af 50, hvor du tænker, og så er det sgu et bøjet søm, ikke? Okay.
Jeg har ikke købt min metaldetektor for at finde bøjet søm. Jeg har købt den for at finde Petri Worms skat. En skat, som han ifølge en af sine forklaringer begravet imellem Hamborg og Altona i en kasse foret med bly.
Ligeledes havde jeg en søndag morgen tidligt udset mig et sted mellem Hamborg og Altona for der at begrave disse penge. Jeg havde også i den hensigt bestilt en kasse foret med bly i Hamborg.
Jeg vil sige, at hvis det er sådan en kasse, der er gravet ned, så får du den. Selvom du går lidt hurtigt. Den skal du fange. Altså.
Ja, og den er foret med bly.
Ja, det vil smække så meget i ørene på dig, så du tænker, hold nu kæft, mand. Og det er jo også et spændende område at grave i dernede, vil jeg sige.
Er det?
Ja, Hamburg.
Ja.
Der ligger jo mange efterladenskaber.
Ja.
På krigen af.
Hvad med bomber? Ja. Hvad med ueksploderede bomber? Skal man være bange for det, tror du?
Ja, det tror jeg da helt klart, du skal være bange for. Alt det er respekt, ikke også? Det er en stor opgave, du har banket dig ud i der, ikke også? Men hvis den lykkes, ikke? Hallo?
Hvad giver du mig? Hvor mange procent chance giver du mig?
1. Jamen altså, jeg er ked af at sige det, for altså, livet har bare lært mig, at det er bare så sjældent, at det sker.
Men hvis man ikke tager ned og kigger, så...
Jamen
man
altså, hvis ikke... Prøv at høre, du skal da selvfølgelig ud og kigge. Alt andet ville det være helt åndssvagt. Og det er for sent om 50 år at sige, ej, jeg skulle have gjort det, mand. Og du vil sidde resten af dit liv og sige, hold kæft. En spade, jeg var mand. Hvorfor gjorde jeg det ikke? Altså, det, alt det der, altså man kan lige så godt gøre det, fordi det vil hjemsøge dig resten af dit liv. Altså, og det vil det bare. Der er jo ikke noget hokus pokus i det. Det er sådan, liv er. Du vil fortryde det resten af din dag, hvis ikke du gør det.
Godt. Tak for det.
Det er mit råd.
Tak skal du have.
Det kan ikke være anderledes.
Der er kun få ting, jeg ved med sikkerhed om Petri Worms færden, fra han stikker af med de 12.000 rigsdaler fra Tønders lejlighed i Nyhavn, altså til han bliver arresteret i Lübeck en uge efter med omkring 3.000 rigsdaler på sig. Det gør det unægteligt kompliceret, at Petri har vist sig at være notorisk løgner. At jeg ikke kan stole på et eneste ord, Petri Worm selv har sagt eller skrevet. Men her er nogenlunde, hvad jeg kan stykke sammen. Vi starter i Nyhavn. Det er onsdag formiddag den 27. juli 1836. Petri Worm er faldet i søvn. Det er en times tid siden, han myrdede Tønder og slæbte afsted med hans formue. Han er stadig helt væk på opiumet, han har spist op hos Tønder, og nu sidder han og sover på gaden i Nyhavn, 100 meter fra Tønders lejlighed. Ved siden af ham står en stor bylt med guld og sølvmønter. Sedler, obligationer, 12.000 rigsdaler.
Det har tit undret mig, at bylden ikke blev stjålet fra mig, da jeg mathed og døsighed mig sunket sammen ned på en sten med ryggen mod bolværket, og først kom til mig selv igen, da rekrutterne marcherede forbi til kasernen og trummen vækkede mig.
Der er ingen, der ved, at Tønder er død endnu, så Petri kan i ro og mag gnide øjnene og slæbe sit bytte videre til et gæstgiveri lige om hjørnet. Og så leger et værelse i et falsk navn og sover Opiumsrusen ud. Næste dag er torsdag den 28. juli. Om 5 dage vil Petri blive arresteret i Lübeck. Men den her dag spangulerer han rundt i København i sit nye dandy-outfit og betaler gæld af. Og sidst på dagen tager han ned på toldboden og stiger ombord på dampskibet til Kiel med sin tunge sæk over skulderen. Dagen efter, fredag den 29. juli, kommer en handelsrejsende ind på et postkontor i København. Han har en pakke med, som han har lovet at poste for en fyr, han har mødt dagen før på et gæstgiveri i Nyhavn. Seminarist Petersen hed fyren, og han havde travlt med at nå dampskibet til Kiel, så den handelsrejsende har lovet at poste en pakke for ham. En pakke med penge i, har han fået at vide. På posthuset beder de manden om at åbne pakken, så de kan se, hvor mange penge der er i den. Sådan er proceduren åbenbart dengang. Det har Petri nok ikke vidst, for han har aldrig prøvet at sende penge den vej hjem til Fyn. De er kun kommet den anden vej. I pakken er der en del ristaler i sedler. Og så er der et brev. Brevet er til familien Worm i Nyborg.
Hermed sender jeg dem, min gode fader, 200 ristalersedler, som jeg har holdt af Lucinia til dem.
På det her tidspunkt kører Petri videre i løgnen om hans døde forlovede Lucilie Frosch. Og om de penge, som han har fået efter hendes død, igennem hendes bror Dagobert. Den handelsrejsende undrer sig over navnet på det brev.
Deres P. Worm.
Han troede, han skulle poste et brev fra en seminarist Petersen. Det her stinker, så han slår alarm, når politiet kommer. De beslaglægger pengene og brevet. Og i brevet står der også, hvor denne P. Worm vil være at træffe inden for den nærmeste fremtid.
Så kan et brev træffe mig i Lübeck. Adresseret er Petri Worm. De 5 tyrmere i Lübeck.
Så bliver det lørdag den 30. juli. Den dag har Petri sandsynligvis brugt en hestevogn på vej fra Kiel, hvor han er landet med dampskibet og så til Altona. Det er i hvert fald den hurtigste vej, hvis man skal til Lübeck. Der er små 100 km fra Kiel og så til Altona. Men vejen er god, så det tager ikke mere end en dags tid i hestevogn. Petri har været på farten i 3 dage, da han ankommer til Altona. For mig i dag tager det 5 timer i toget.
Mine damer og herrer, om 5 minutter kommer vi til Lübeck. Der forbinder sig med regionaltog til Kiel via Schwartau Eutin Plön. Afgang klokken 20.06 fra spor 9 i dag. Ladies and gentlemen, next stop Lübeck, next connecting train service. Look a train to Kiel.
I Hamburg skal jeg mødes med min tyske kontakt og gamle ven, Niels Müller. Det var ham, jeg ringede til i slutningen af sidste afsnit. Der er flere grunde til, at jeg ringede til Niels for at tage med mig på den her skattejagt. Den første grund er, at jeg vidste, at han ville sige ja.
Ja, for fanden. Jeg er helt tændt nu. Jeg vil afsted med det samme.
Den anden grund er, at han taler flydende tysk og dansk. Og jeg har brug for hans hjælp til at finde rundt i Hamburg og sætte aftaler op. Mit tysk er elendigt.
Jeg er klar. Jeg slår op i borgen.
Og hvis jeg når så langt, som jeg håber, så har jeg også brug for en til at hjælpe mig med at grave et hul midt om natten i Tysklands næststørste by, uden at blive opdaget. Og hvis Worms skat er så stor, som jeg håber, så har jeg også brug for en til at hjælpe mig med at slæbe den væk og få den hjem til Danmark. Og så er der også en sidste og lidt fjollet grund til, at jeg ringede til netop Niels. Det er, at han minder mig om Petri Worm.
Du er manuskriptforfatter, ikke? Og sådan
op og
skrevet en hel lille skrifter.
Ja, det er ikke den høje kunst, men det jeg har skrevet.
De er begge to charmerende og lidt lidende forfattersjæle med store drømme og ambitioner. der nogle gange kan være lidt svære at leve op til.
Ja, det skal gå hurtigt, men det var soaps og telenovelaer. Det hele skal gå hurtigt, og det er de store følelser. Det er rigtigt nok.
Jeg tænker, at hvis der er nogen, der kan sætte sig ind i Petri Worms store følelser, så er det Niels.
Jeg kan da genkende mig selv. jeg kan godt forstå, at man har et ønske om at blive til noget inden for kunsten. Det håb havde jeg også engang. Så det er et satans liv, vi er ude i. At bevidstheden kan være et dumt svin at rende rundt med, fordi du har den diskrepans mellem den, du er, og den, du egentlig burde være, efter din mening. Det går ondt.
På en skattejagt er følelser ikke noget, jeg kan bruge til noget. Nu er det tid til at fokusere. Hvor er den skat? Niels og mig sidder på en café i Hamburgs mest trendy kvarter, St. Pauli, hedder det. I dag er her fyldt med barer og natklubber og dyre genbrugsbutikker, men i 1836, der var det her ingenmandslandet imellem Hamburg og Altona. Der er sket meget i det her område for de sidste 182 år. I dag er det her ikke længere et ingenmandsland. I dag er de to byer vokset sammen. Her er blevet pløjet og gravet og bygget og bumpet sønder sammen under 2. verdenskrig, og så bygget op igen. Så det første spørgsmål er selvfølgelig, om Petris skat allerede er blevet gravet op, da der blev lagt veje eller gravet fundamenter ud. Hvis den er det, så er der en mand i Hamburg, der burde vide det.
My name is Ralf Fichmann. I'm working at the Museum of Hamburg History, and I'm in charge for the coin cabinet and the coins and medals. So
for treasure found, you're the guy to go to in this area.
Yes. That's correct.
Hvis nogen havde fundet en kiste fyldt med danske guld- og sølvrigsdaler imellem Hamburg og Altona, så skulle de være her. I Ralf Weichmanns samling på Hamburgs bymuseum. Og det er de altså ikke.
At that certain spot, we don't have any treasures registered from that time. Mm-mm. I looked it up.
Yeah, great. So you didn't find it?
No.
Yeah. The question
would be a big thing. It would be a big thing.
Wouldn't it?
It would be. I think one of the biggest finds was 10,000, nearly 10,000 coins.
Whoa.
But mainly small, we call it denominations, and not Danish Rigsdaler. And we know of some of these treasures, but they were smaller than you told of this. There's no such huge mass of coins.
No.
Så vi kan altså udelukke, at Petris skat er blevet fundet af en lovlydig hamburgenser, der har rapporteret det til de rette myndigheder. Ulovlydige hamburgenser er selvfølgelig sværere at holde styr på, men tusindvis af danske guld- og sølvrigsdaler er en stor hemmelighed at gå med.
I think most of the treasures have been reported somehow, somewhere.
Yeah.
Because the rumors spread around, and I think most of these things, they come to light somehow.
Aha. Ralf Weichmanns bedste bud er, at skatten aldrig er blevet gravet op. Om det så er, fordi den aldrig blev gravet ned, eller om det er, fordi den ligger der endnu, det er spørgsmålet. Næste spørgsmål. Møller. Har der ligget møller imellem Hamburg og Altona i 1836? Bymuseet i det gamle Altona. I den ende af byen er der stadig en hel del, der taler dansk. For eksempel ham her. Herr Thorkild Hinrichsen.
Goddag. Du taler dansk?
Jo, jeg er der til hverdagsbrug, ja.
Hvor skønt.
Hvad er det? Må jeg lige spørge, hvad det går ud på, hvad I laver?
Ja, selvfølgelig må du det.
Ja.
En gang var herr Thorkild Hinrichsen museumsdirektør her på Altona Bymuseum. Nu er han pensioneret, men han kan alligevel ikke holde sig væk. Men jeg fortæller ham bare, at vi gerne vil vide noget om møller i det ingenmandsland, der engang lå imellem Hamborg og Altona. Der er ingen grund til at fortælle hele verden, at vi er på skattejagt. Han tager os med ind i læsesalen og finder nogle gamle kort frem.
Se, hvad du jo kan se med det samme, det er, at Hamborg er en fæstning. Hamborg var den stærkeste fæstning i hele Nordeuropa. I Altona er det meget mere frit, det er en såkaldt åben by. Den er ikke befæstet.
Så Altona kan man komme til og fra midt om natten?
Mere eller mindre. Der er godt nok en vagt, der står ved den her tænkte linje, men der er, som sagt, det er altså ikke en vold, og det er ikke et hegn eller noget, der løber igennem.
Om natten var der tomt derude, men om dagen fungerede området imellem de to byer som et lovløst område. En ukontrolleret markedsplads fyldt med folk på kanten af samfundet.
I det der ingenmandsland, hvor der også herskede en ganske mærkværdig ret. Alle de erhverv, der ikke måtte trives i Hamborg, som for eksempel jødiske småkøbmænd og italienske borgere, der handlede med gips og sådan noget, de har alle sammen haft en slags smughandel i det der ingenmandsland.
Herr Henriksen tager en stor, gammel, læderindbundet bog ned fra hylden.
Men I skal lige prøve at se, for det er altså noget.
Den er fyldt med tegninger for den her lovløse markedsplads.
Et stemningsbillede af tiden og stedet, så er det her jo ikke den bedste kilde, du i det hele taget kan få. Ja.
Tegningerne er lavet af nogen, der hedder Surbrødrene. De har åbenbart brugt overvis på at gå og tegne stemningsbilleder fra lige præcis den her lovløse markedsplads igennem 1820'erne og 30'erne.
Se, alle de her mærkværdige, kuriose mennesker.
Han sælger handsker. Det er en handskemand.
Handsker og sokker. Slagur. Hun har sild. Sangfugle.
Sangfugle? Levende?
Levende sangfugle, ja. Og det er græshopper. De små griller, der sidder piber i. De er også spændende her. Det er et elektriserapparat.
Det er sådan et, der kan lave statisk elektricitet?
Ja, musefælder. Han handler med sådan noget utroligt som engelske pissepotter. Fordi der findes næsten alt.
Surbrødrene har tydeligvis været mest interesserede i at tegne de handlende med pispotter og sild og sangfugle på hovedet. Men for mig er der noget andet, der er interessant. For der er også ting i baggrunden på de her tegninger. Træer, marker, dyr og bygninger.
Der er en mølle.
Ja, Kuriersølle.
Der er en vindmølle.
Det er på Hamburgerberg.
Der står en mølle der.
Der er en mølle, ja. Altså, der er en mølle til.
Der er ikke bare én mølle i baggrunden på de her tegninger. Der er flere. Men de fleste af de møller ser ud til at stå inde i Hamborg, bag voldene og bymuren. Ja.
Den står op på volden, gør den ikke?
Jeg tror ikke, den står på volden.
Eller på den forkerte side af Altona. Dem kan jeg udelukke med det samme. Min mølle skal stå imellem de to byer. Jeg tror, herr Henriksen begynder at undre sig lidt over min store interesse for møller. Men han er hjælpsom og tålmodig.
Ja, der var mølle.
Må jeg ikke lige tage et billede af den med møllen på? Den dernede også.
Du er ligefrem bit af møller.
Ja, bit af møller, ja.
Bit af møller.
Det er ikke engang løgn.
Og til sidst finder vi også en mølle, der ser ud til at have ligget imellem Hamborg og Altona. Hvis altså vi kan stole på surbrødrenes tegning.
Det kunne godt være den mølle der, fra set, at den sandsynligvis ikke ligger der, men den er, hvis den nu har ligget her, så er de tegnet, for den kunne komme med, fordi det er jo ikke et fotografi. Og hvis du nu skal have en optisk bremse på det sted, så flytter du møllen.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Sådan set er det godt nok troligt, at der er en mølle, men det behøver ikke at vigtigt at være en mølle på stedet.
Herr Henriksen hiver et gammelt kort frem for at tjekke for mig, om møllen lå der, hvor brødrene Sur har tegnet den.
Vi prøver at tage et nyt kort, så kan vi se, hvor det nøjagtigt ligger. Det er øjeblik.
Kortet er fra 1836, står der i toppen. Det er det år, Petri skulle have været her.
Der lå altså møller i første række, og der lå altså møller i anden række. Flere ved siden af hinanden. Der har været en hob af møller i alt det her område.
Men der er en der.
Ja, det kan jo gerne være.
Det ligner et kryds på kortet lige imellem Hamborg og Altona.
Der er en lille bitte mølle. Det ligner et kryds.
Ja, der er en mølle. Jeg kan nok se det.
Et kryds med en lille trekantet bygning bag. symbolet på en vindmølle.
Det er en mølle.
Ja, Hinrichsen hiver et forstørrelsesglas op af lommen og læner sig ind over kortet. Det er en mølle. Der ligger det helt rigtige sted. Men faktisk er det den eneste mølle på kortet mellem Hamburg og Altona.
De har ikke en gasfelt, jo.
Det bliver endnu bedre. Møllen ligger midt på en stor tom mark, der hedder Heiligen Geistfeld. Altså Helligåndsfælden på dansk.
Og det er et stort bart område.
Mere eller mindre bart, ja.
Ja.
Heiligen Geistfeld fylder omkring halvdelen af området imellem de to byer. Og på kortet ser det ud som om, at møllen er den eneste bygning i hele Heiligen Geistfeld. Herr Heinrichsen finder endnu en læderindbundet bog frem og slår op under Heiligen Geistfeld.
Og det har længe været privat ejendom og testamenteret til ham.
En gang var hele området ejet af Heiligen Geist Hospital, der er i navn. Men senere, i slutningen af 1800-tallet, blev det givet til Hamburg by. Men med én betingelse.
Med det pålæg, at der ikke må bygges noget derpå.
Nå. En helt fantastisk betingelse, hvis du spørger mig.
Altså reglerne for det der Heiligen Geistfeld i dag, det er, at man ikke må bygge.
Ja, de har som sagt set her, det her testament, at den sidste privatmand, der havde det.
At man ikke må bygge der?
Ja.
Så man må ikke opføre noget som helst?
Egentlig ikke.
Ja.
Den tager vi lige igen.
Altså reglerne for det der Heiligen Geistfeld i dag, det er, at man ikke må bygge.
Der må ikke bygges noget på Heiligen Geistfeld. Det lyder umiddelbart som et sted, hvor ting kan få lov til at passe sig selv i et par hundrede år, hvis de ligger begravet i jorden. Det er søndag morgen, den 31. juli 1836. Og på den vej, der går langs med Heiligen Geistfeld imellem Altona og Hamburg, der kommer Petri Worm spacerende. Markedspladsen er ved at vågne. De lovløse købmænd kommer slæbende med spande og sække, skubbende med små vogne.
Du har lyttet til dem, der har været her før. Så kom frem med spande og gør, som de gør.
Der er røget sild og sangfugle, gipsbuster, pispotter, blomster, musefælder og en, der jonglerer med noget, der brænder. Heiligen Geistfeld er fyldt med mærkelige mennesker. Det er et sted, hvor det er nemt for en fremmed at glide ind i mængden. Petri Worm er i sit stiveste pus. Den formsyde kalmusfrakke, støvlerne med sølvbeslag, cylinderhat og spacerstok. Han må være i godt humør den her dag. Lettet, tænker jeg. Men det virker til, at han er sluppet væk. Han er 3 dages rejse fra København og den ubehagelige historie med tønder. Jeg forestiller mig, at han går og nyder udsigten over Elben og livet på markedspladsen, mens han tænker på sin nyvundne rigdom. Pengene ligger nu på et hotelværelse et sted i Altona. De er stadig en sæk. Men den sæk er ved at være rigtig besværlig at slæbe rundt på. Den er tung, og den vækker opsigt. En fin mand med cylinderhat, der slæber rundt på en stor sæk, det kan ikke blive ved med at gå. Petri må finde på et eller andet. Han vil begrave pengene her omkring et sted. Og til det skal han bruge en kiste fodret med bly, for at skatten kan holde sig i jorden. Og sådan en kiste må man kunne få fat i, inde i Hamburg, tænker han. Uden at der er nogen, der stiller for mange spørgsmål. Og bagefter skal han bare finde et passende sted at grave kisten med pengene ned. Et sted, hvor der er ro om natten. Et sted, hvor det er nemt at finde den igen. Petri stopper for at se på gipsbuster af romantiske forfattere. Og mens han står der med Goethe eller Schillers hoved i hånden, så får han øje på noget i det fjerne. I den nordlige ende af Heiligen Geistfeld kan Petri se en mølle. En 15-20 meter høj træmølle, der står og kaster skygge over den flade mark. Den ligger nærmest som et landmærke over området. Den ligger helt for sig selv, uden nogen hus omkring. Deroppe må være stille om natten. Tilbage i nutiden er Niels og mig nået til Heiligen Geistfeld. Det hedder det stadigvæk. Det er et område, der er ca. 500 meter på hver led. Testamenteret til Hamborg med den klausul, at området skulle stå ubebygget hen for evigt. I den nordlige ende af Heiligen Geistfeld, der hvor der engang lå en mølle, der står Niels og mig nu med nakken bagover. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal sige til hinanden.
Ja.
Vi står for foden af den største betonkoloss, jeg nogensinde har set. Det er en bunker fra 2. verdenskrig.
Okay, ej for helvede. Det var meget værre, end jeg havde regnet med.
Men det er ikke en af dem, jeg kender fra vestkysten i Danmark. Den her er 1000 gange større. Det er en kæmpe bunker i usædvanlig grim gråt beton.
Der er jo, altså
10 etager høj med kanontårn på toppen. Og selvom den her bunker må være blevet bombet massivt under krigen, så står den fuldstændig urørt. Og griner jeg os.
Ja, okay.
Den er så stor som et højhus. Og den ligger cirka der, hvor møllen var tegnet på det gamle kort. Nazisterne er åbenbart ikke gået så højt op i den der klausul, om at man ikke måtte bygge her på Heiligen Geistfeld.
Fuck.
Men problemet er, at nazisterne er ikke de eneste, der har forbrudt sig mod byggeforbuddet. Bag bunkeren, midt i Heiligen Geistfeld, ligger et fodboldstadion. Det er fodboldklubben St. Paulis hjemmebane. Og til højre for bunkeren ligger en U-banestation og en indhegnet byggeplads med en masse store gravemaskiner.
Hvad er de i gang med at lave der? Der står sådan nogle gravkøer. De er i gang med at grave et eller andet op. Sanisering, Heiligen Geistfeld.
Ja, det bliver jo i stand sat.
Så de vil lægge elektricitet og vand ned i jorden lige nu?
Et moralsk lavpunkt, tror jeg, vi kalder det her sted i vores skattejagt. Men så viser der sig alligevel lidt håb.
Prøv lige vent.
Niels forsvinder rundt om et hjørne af bunkeren, og jeg følger efter.
Hvad fanden er det her?
Det er Heiligen Geistfeld.
På venstre side af bunkeren er der et lille område, der ser ud som om, at det har fået lov til at passe sig selv. Her er ikke blevet bygget. Her vokser en håndfuld høje træer, ellers er kun bare jord.
Det lægger de sgu tæt.
Nå for fanden.
Det gør det stærkt.
Nå, det er sådan et sted, hvor hvis man er hjemløs, så sover man her.
Det ligner en meget lille udgave af det ingenmandsland, der engang lå her.
Ja, okay.
Området er måske 50 meter på den ene led og 10 på den anden. Og ud over 2 ramponerede iglotelte, så er her tomt. Og det ser ud som om, at det har stået sådan her i mange år.
Men her kan vi, altså det her kan vi gennemsøge. Lige præcis det her.
Chancerne er ikke store, det ved vi godt. Men chancen er her, så vi hiver metaldetektor og spade frem.
Ja, ja, ja. Altså, har ikke blevet gravet for nyligt i hvert fald. Mm-hmm.
Aften er ved at falde på, så vi kan skjule os i mørket, mens vi bipper rundt. Det er godt, for det er ulovligt at bruge en metaldetektor i Tyskland, uden den rigtige tilladelse. Der går ikke lang tid, før vi får den første lovende reading.
Men altså, der er noget... Her skal vi altså grave.
Når han lige er væk, ham der.
Mm-hmm.
fornemme, hvad er en kiste her?
Ja, der.
Lige præcis.
Aha. Okay. Ved du hvad?
Skal jeg have noget?
Jeg prøver lige at kigge.
Og så graver vi stille og roligt. Lige her, hvor jeg håber med alt, hvad jeg har i mig, at Petri Worm gravede sit hul for 182 år siden.
Det var en kapsel.
Ja. Jamen, altså, men jeg synes, det er fedt alligevel, fordi altså, så ved vi jo, at det var den. Altså, det, så ved vi, maskinen den... Nå, 97. At skidtet, det virker. Det er ja. Godt nok kun en kapsel.
Det virker sådan et lidt større område, hvor jeg får sådan nogle udslag.
Skidtet virker. Vi går videre. Vi bipper og graver i en time.
Altså...
Hvad er det der?
Hov. Der var den.
Ja, ja. Okay.
Det er et bæltespind. Okay, vi har fundet et bæltespind.
I to timer.
Der er noget.
Der er noget der.
Men det er ikke en blykiste. Altså. Du kan godt grave. Hvis det er det, du vil.
Jeg er en handlingsmand, Niels Møller.
Ja, jeg ved det godt. Det er forskellen på os.
Ja.
I tre timer.
Okay, så indtil videre har vi fundet en kapsel og et bæltespænd i jorden.
Og en glaskugle. Sådan.
Og en glaskugle, men den har vi, ja, den kan den ikke finde.
Jeg har fået at vide, at hvis man bruger en metaldetektor ordentligt, så holder man øje med, hvor man har gået. Man laver et grid over det område, man skal afsøge, og så går man systematisk frem. Ellers kommer man til at grave de samme steder igen og igen.
Er det der? Det er den samme kapsel, det der. Det var den, jeg lige smed væk. Det kan godt være, at jeg ikke skulle smide dem i.
Nå, der er lige.
Det er den samme kapsel, som jeg har fundet to gange nu.
4 timer. Vi er ved at være det her lille område igennem. Og det er det eneste område, vi kan komme til at grave i. Jeg kan mærke, at Niels' engagement er ved at dale.
Hvad siger du? Banker du fingrene ind i et eller andet?
Nej, jeg tror, jeg har sprunget en scene.
Nej, er det rigtigt?
Jeg har før i den finger.
Nej, for satan, Niels. Nej.
Jeg må også indrømme, at det ikke kun er Niels' håb, der er ved at æbbe ud.
Der er ikke en skid, altså. Der er ikke en skid. Nej, der er ikke en fucking skid.
Jeg kan garantere, altså, du kan gå hen.
Det er et stykke over midnat, da virkeligheden for alvor synker ind. Da jeg må indse det, som Niels har vidst i et stykke tid.
Jeg skal være helt ærlig. Jeg hader at be the one who breaks it to you.
Du mener, det er håbløst, ja?
Jamen, det... Men altså, vi kan jo kroppe ned her i 100 år.
Ja,
kan vi ikke?
Jeg er alvorligt bange for det, jo.
Men
skal vi sige fuck dig og gå på bar, eller hvad?
Vi sagde fuck det og gik på bar. Efter en lang nat, som blev til en tidlig morgen på barne i St. Pauli, så måtte vi erkende vores nederlag. Det eneste andet sted, hvor vi i teorien kunne komme til at grave, og hvor skatten kunne være begravet, det er midt på St. Paulis hjemmebane. Og ideen om at bryde ind på Millenturs stadion midt om natten for at grave fodboldbanen op, det er et stykke på den anden side af, hvad mit mål rækker til. Vi fandt den aldrig, Petri Worms skat. Chancerne har altid været små, det har jeg vidst lige fra begyndelsen, men det er alligevel svært at acceptere. Jeg ved ikke, hvad der er sket med Petri Worms skat. Måske er der en bondemand, der for lang tid siden har ramt noget hårdt med sin plov, og så er blevet rig i al hemmelighed. Eller måske har en nazist med en gravemaskine gravet en kiste op, og så holdt sin mund med det resten af livet. Eller måske ligger Petri Worms skat der endnu, under den største betonkonstruktion i Nordeuropa. Måske vil den blive fundet en gang, om 1000 år, når ingen længere kan huske historien om, hvor den stammer fra. Jeg ved det ikke, men det virker til, at min historie om Petri Worm og hans forsvundne skat, den slutter her. Men kan det virkelig være rigtigt? Kan det virkelig passe, at det er forbi nu?
Nej, Christa. Det er ikke forbi. Ikke endnu. Vi kan ikke lade historien bare hænge her, uden at der findes en skat til sidst. Jeg lovede i starten af den her serie, at det ville være guld for enden af den her regnbue. Og et løfte er et løfte. Så vi har sørget for, at der er guld for enden af den her regnbue. Du bliver nødt til at høre godt efter i de næste 5 minutter. Fordi den podcast-serie, du lige har hørt, er ikke helt, hvad den har givet sig ud for at være. Det er, eller var, en skattejagt. Men ikke kun Christels mislykkede jagt efter Petri Worms skat. Den her podcast-serie er en skattejagt i sig selv. Lad mig forklare. Vi på 30'er, det vil sige mig og Christa, har gemt en skat. Alt det graveri med Christa, du hørte i starten af hver afsnit af den her serie, har ikke været optagelse af Christa i gang med at grave en skat op i Hamburg. Det er optagelse af Christa i gang med at grave en skat ned et sted i Danmark. Hør nu her. Nu er han ved at være færdig. Jeg var der også den nat, da Christa gravede hullet. Jeg tror, det er nok, er det ikke?
Jo.
Prøv at smide den i.
Okay, nu putter jeg den ned. Den kan sagtens være der. Skide. Den ligger 10 cm under jorden. Er det passende? Okay.
Den skat, vi har gemt, er en rigtig guldskat. Et guldkranje, støbt i 18 karats guld, som vejer omkring 125 gram, og har en værdi omkring 80.000 kroner. Selve guldkranje ligger i en bankboks og venter på dig. Men for at få fat i det, skal du finde den ting, Christa har begravet i jorden.
Det her er et kranje i beton, altså et stenkranje, så man har ingen chance for at finde det med en metaldetektor. På kraniet, der står der et telefonnummer, og så står der et kodeord. Hvis du ringer på det telefonnummer, så får man vores guldkranje. Så kan man veksle det her hoved til et guldkranje.
Vi siger selvfølgelig ikke, hvor vi har begravet det kranje. For at finde kraniet, skal du først finde en masse spor, som vi har gemt i de 4 podcast-afsnit, du lige har hørt, og i de 3 animationsfilm, som hører med serien. Så nu skal du høre virkelig godt efter. Der er 3 spor. Et af dem er et skattekort. Det ligner ikke et skattekort, men det er det. Det næste spor er 3 steder, 3 fysiske locations, som du skal plotte ind på det skattekort for at finde en 4. location. Det sidste spor er et digt. Noget vi kalder et findedigt. Det er på 14 linjer, der rimer i par. Og hvis du står på den 4. location med det digt i hånden, kan du følge det frem til det her sted, hvor Christa og mig stod i nat for ikke så længe siden.
Så det er her, man kommer til, hvis man følger vores findedigt helt til slutningen, ikke?
Helt lige præcis her, det burde stå.
Her står. Og hvis man så kigger herfra, hvor man ender med findedigtet, og så skråt frem til højre, så er der et træ. Og nu går vi den hen til det træ. Så her.
man så går helt hen til træet, ikke? Helt til stammen af træet. Det er der. Ikke? Helt hen til stammen af træet, og så træder jeg en meter fra træet. Okay? En meter. Det er lige her, hvor jeg har min fod. Jeg har sat min ene fod op ad træet, op ad træstammen, og så har jeg den anden fod cirka så langt væk, som jeg kan. Så det er en meter væk fra træet.
Lad os se at få den gravet ned, før det kommer ind.
Okay.
Jeg sagde, at den her podcastserie skulle være noget helt særligt. Hvis den her skattejagt er noget for dig, så må du heller komme i gang med det samme. Du er nok ikke den eneste, der leder efter guldet. Mit råd, gå tilbage til starten af serien og lyt godt efter. Du har allerede hørt alle de spor, som gemmer sig i podcasten. Du har bare ikke vidst, hvad det var. Hvis du finder dem, hold dem for dig selv. Du ved aldrig, hvem du kan stole på, når det kommer til guld. Hvis vi ikke hører fra nogen i løbet af de næste 14 dage, kommer vi tilbage med et par ledtråde. Så bliver det nemmere. Lidt nemmere. Men indtil da har du faktisk alt, hvad du har brug for at finde skatten. Hvis du er smart nok. Vi glæder os til at høre fra dig. Det var 4 og indtil videre sidste afsnit af serien Worms Skat. Petri Worm var spillet af Thur Lindhardt. Carl Otto var spillet af Finn Nielsen. Marie Worm var spillet af Rosalinde Mønster. Og Pastor Visby var spillet af Henrik Kofod. Stort tak til Niels Møller, Torkild Henriksen og Ralf Wigman. Og tak til vores guldsmed, Theresa Mørk, som har lavet vores guldkranier.
Det er ikke så tit, det bliver bedt om at lave kranier i guld.
Det er mit første kranie i guld, og formodentlig også mit sidste. Men det er en meget særlig opgave. Det er også mængden af guld, der er gået ind i den. Den er heller ikke særlig tit, man arbejder med det.
Serien er skrevet, optaget og fortalt af Christa Moldsen. Storyline af Christa Moldsen og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Jeg har også klippet og mixet og lavet musikken med lidt hjælp fra Frederik Nielbo, som også har stået for webproduktion og produktionssupport for hele projektet. Animationsfilmene er lavet af Claudia Billestrøder med produktionsdesign af Gustav Pontoppidan. Animatorer er Laura Kuno og Maria Sandvi, og tonemeister på filmen er Mads Lundgaard. Lydmix og lyddesign var af mig, med lidt ekstra lyddesign fra Mads Lundgaard. Webgrafik, plakater og ting, du kan se på social media, var lavet af Claudia Billestrøder og min søster Louise Hinman. Websitet var lavet af Jonas Våben. Tak til Gert Moldsen og Rikke Amitsbøl for researchassistancer. Hele projektet er gjort muligt med støtte fra New Danish Screen ved det Danske Filminstitut under kunstnerisk ledelse af Mette Damgaard Sørensen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Spurgte han. Ja, Worm, svarede jeg. Det er forbi.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.